Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kuliah Zuhur. Dan hadis kedua yang akan saya kongsikan selepas Zuhur ini ialah hadis yang bertajukkan dakwah bukan untuk orang-orang soleh sahaja. Kerja dakwah, kerja mengajak orang kepada melakukan kebaikan, buat amal kebajikan ini bukan hanya untuk orang-orang baik saja, bukan hanya untuk orang-orang masjid saja, bukan hanya orang-orang soleh saja, tapi semua orang sebenarnya ada peranan dan boleh menyumbang selama mana sumbangan dia itu tidak dalam bentuk yang dilarang oleh agama Islam. Walaupun orang itu keadaan dia tidak sempurna dan nampak tanda-tanda bahawa dia itu bukanlah seorang yang sesoleh mana. Buktinya apa? Cuba kita baca hadis ini yang mana Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Yang bermaksud sesungguhnya Allah kadangkala membantu agama ini melalui seorang lelaki yang fajir. Apa maksud lelaki yang fajir? Lelaki yang jahat. Dalam Islam, lelaki yang jahat ini adalah lelaki yang melakukan maksiat, melakukan maksiat besar dan berterusan, ahli maksiat. Kita sebenarnya semuanya buat maksiat sebagai manusia, kerana tidak ada manusia yang terbebas daripada melakukan dosa. Mesti kita ada melakukan dosa, sama ada kita orang tahu atau orang tidak tahu saja. Cuma hanya kerana kita melakukan dosa, tidaklah kita jadikan lelaki fajir. Kerana kalau seorang itu buat dosa tapi cepat bertaubat dan tidak berterusan melakukan dosa dia dan tidak berterang-terangan, itu tidak dijadikan fajir. Itu hanya manusia yang tidak sempurna saja. Tapi lelaki fajir ini lelaki yang memang diketahui buat maksiat, bukan sangka-sangka, memang berbukti. Bagaimana diketahui? Mungkin kerana orang selalu nampak dia buat benda maksiat itu, dan dia buat pun secara terbuka, berbukti. Rasulullah kata, mungkin saja orang ini dialah yang dapat membantu agama Islam. Melalui tangan dia, Allah menghendaki dia membantu memenangkan agama ini. Siapa tahu? Pengajaran daripada hadis ni pertama, kalau kita ingin melihat seseorang itu, menilai seseorang itu, assess seseorang, judge seseorang, hendaklah kita melihat dari pelbagai sudut. Dan setiap sudut itu diberi kredit yang sesuai untuknya. Jangan lihat hanya pada aspek-aspek negatif, kelemahan dia saja, dia buat maksiat. Kerana mungkin saja pada orang itu ada kelebihan-kelebihan yang boleh menyumbang kepada kebaikan. Dan Nabi tidak melarang kita mengambil manfaat daripada orang ini. Walaupun dia itu ahli maksiat, walaupun dia itu banyak dosa, kalau memang dia boleh menyumbang kepada kebaikan. Bahkan kalau kita tengok sejarah Nabi pun, seringkali Nabi meminta bantuan daripada orang kafir pun. Apa maksiat yang lebih besar di sisi Allah berbandingkan dengan kufur, sembah berhala? Tidakkah sembah berhala itu disebut sebesar-besar maksiat di sisi Allah? Tapi orang kafir yang sembah berhala pun Nabi manfaatkan, Nabi beri ruang untuk dia menyumbang kepada kebaikan. Dia itu tidak disingkirkan, diketepikan hanya kerana dia itu bukan Islam, penyembah berhala, ahli maksiat. Tak berguna untuk buat kerja kebaikan. Jangan melibatkan dia. Nabi tak buat macam tu. Buktinya hadis ini. Benarkan dia sumbang kepada kebaikan bukan berwarna kita recognize, kondon kejahatan dia. Tidak. Yang jahat kita katakan jahat, yang ini aku tidak setuju, salah, haram. Tapi kalau kau nak buat baik, Yang ini memang bagus. Kalau kau nak sumbangkan, boleh. Asalkan jangan babitkan benda dosa yang kau buat. Itu cara Nabi. Setiap satu tu diberi hukum yang sesuai untuknya. Dia tidak generalize hanya kerana orang tu buat maksiat, terkenal sebagai ahli maksiat, maka semua berkaitan dengan hidup dia semua tu jahat belaka. Tidak ada ruang untuk kebaikan. Jangan bagi ruang untuk dia buat kebaikan. Tidak seperti itu. Bukan cara Nabi seperti itu. Sama juga hanya kerana seorang itu nampak macam terkenal sebagai ahli baik, kita assume dia seolah-olah macam dia tu baik sangat sampai tak boleh buat dosa. Tak mungkin buat dosa. Takkanlah dia buat macam tu. Percaya je lah cakap dia kerana dia tu kan, takkanlah dia cakap bohong. Masalahnya bukan masalah dia cakap bohong. Masalahnya ialah kadang-kadang dia tak cakap bohong, tapi pendapat dia tu tidak semestinya betul. Hanya kerana dia tu tak cakap bohong, bukan kerana pendapat dia tu betul. Dia boleh salah. Jadi walaupun dia alim, soleh macam mana pun, pendapat dia mungkin salah dalam situasi-situasi tertentu. Jadi ini bukan satu benda yang harus kita kata orang tu tak boleh nak terima. Kerana itulah realitinya. Orang jahat boleh buat baik, dan orang baik boleh tersilap, tersalah langkah, ataupun terbuat jahat. Tidak semestinya betul selalu. Yang kedua, pelajaran kedua daripada hadis ini, Islam mengajar kita untuk melihat bahawa orang yang tidak soleh juga boleh atau mempunyai peranan yang positif bagi agama ini. Maka dengan itu, ruang untuk buat kerja kebaikan dalam Islam ini adalah sesuatu yang bersifat inklusif. Siapa nak buat baik je sumbang, selama mana dia tidak melibatkan maksiat dia dalam kerja kebaikan kita, dia boleh menyumbang. Jadi masjid kita sentiasa makmur dengan sesiapa pun nak volunteer buat kerja-kerja kebaikan. Maksiat dia dekat kedai kopi, itu urusan dia dekat kedai kopi. Kalau dia nak datang masjid menyumbang dan ikut aturan masjid dengan cara yang betul, boleh. Kerana hadis ini mengatakan bahawa orang itu, orang seperti itu pun ada ruang untuk buat kebaikan. Dan kita kena berikan ruang untuk kebaikan. Kenapa? Mungkin sahaja dengan memberi ruang seperti itu, membuka ruang untuk dia lebih baik lagi. Dalam teori sosial, artinya kita membuka dia ruang untuk ada social circle yang lebih positif sebagai alternatif kepada dia punya negative social circle. Kalau kita biarkan dia terus dengan geng-geng dia saja, tak ada ruang untuk establish good social circle, sampai bila dia akan kekal macam tu saja kecuali Allah bagi hidayah kat dia. Yang ketiga, pengajaran ketiga, jangan sekali-kali kita melihat kekurangan kejahatan seorang itu ataupun membutakan mata kita kejahatan seorang itu daripada potensi dan kebaikan yang ada pada dia untuk dimanfaatkan bagi agama ini. Walau jahat macam mana sekalipun. Yang keempat, jangan terlalu cepat kita menyisihkan seorang itu daripada kerja-kerja dakwah, kerja-kerja kebaikan semata-mata kerana ada kelemahan pada dirinya. Sebagai contoh, mungkin dia tidak pakai sewarak kita lah. Masih pakai jeans. Masih pakai t-shirt yang bergambar, gambar-gambar gitu. Orang masjid ni kan kena pakai cantik-cantik. Atau kalau yang perempuan je mungkin belum tutup aurat, kata orang tu sesempurna. kita deny dia space untuk dia contribute. Syarat nak jadi volunteer masjid kena tutup aurat. Tak seperti, tak semestinya seperti itu. Letaklah, kalaupun lah kita kata, oh nanti kalau dia datang masjid tak tutup aurat kan, macam mana eh masjid ni? Dia tetap boleh volunteer di rumah-rumah dia. Hari ini macam-macam benda orang boleh buat untuk kebaikan masjid, kerja Islam, lalu duduk kat rumah saja. Maka dia tidak tutup aurat tu tidak perlu dijadikan alasan untuk dia menyumbang untuk kebaikan agama ini. Yang kelima, Islam mengajar kita bahawa jangan menilai seorang itu pada sifat jahatnya saja. Kalau nak menilai seorang itu, lihat pada sifat kebaikan dia juga. Ini Allah, Allah tu maha adil. Bila Allah berjumpa kita dari akhirat nanti di padang mahsyar, di mahkamah dia, dia bukan hanya tengok dosa kita, dia juga akan tengok pahala kita. Dan berapa banyak pun dosa seorang itu, maksiat-maksiat besar yang dia buat, kalau timbangan pahala dia tu berat, lebih berat daripada dosa dia, regardless dosa dia tu termasuk dosa besar, dia insya-Allah tetap boleh masuk syurga. Saya nak kongsi satu benda kat dalam Al-Quran yang tak ramai orang tahu. Surah Al-A'raf. Tahu tak surah Al-A'raf ni apa? Surah Al-A'raf ni dia menceritakan tentang satu golongan manusia. Salah satu tafsirannya ialah Al-A'raf ini adalah satu tempat dari akhirat nanti, kawasan, satu kawasan yang Allah allocate bagi hamba-hamba dia yang timbangan dia tu 50-50. Balance. Pahala dia tak berat, dosa dengan pahala dia sama, 50-50. Jadi nak masukkan neraka tak boleh, nak masukkan syurga pun tak boleh. Kerana dua-dua tak berat mana. Kalau berat pahala, masuk neraka senang. Berat pahala, masuk syurga senang. Tapi ini 50-50. Sama-sama berat. Allah kata kau duduk dekat satu kawasan ni, namanya Al-A'raf. Holding area. Duduklah dekat situ. Siapa yang 50-50 semua duduk dekat situ. Bila semua orang dah di judge, dah dihakimi, yang masuk neraka masuk neraka, yang masuk syurga masuk syurga, orang ni semua Allah panggil balik, datang. Lalu apa Allah buat dengan orang ini? Allah katakan, aku Tuhan yang maha pemaaf, maha pengampun, maha pengasih. Aku maafkan korang semua, masuk syurga. 50-50 eventually masuk syurga. By the grace of Allah Subhanahu Wa Taala, the most compassionate and the most merciful. Artinya punishment dia itu hanya duduk kat holding area saja sampai everybody semua settle. Kita kat dunia ni bukan nak assume orang yang 50-50 masuk syurga. Yang 70-30 baik, 30% je tak baik, kita assume dia masuk neraka. Yang 80-20 pun dia punya imperfection 20% saja. Yang itulah yang kita lihat dan kita cela dekat social media kita, dan kita assume dia tu masuk neraka. 80% dia tu kita anggap macam tak berguna langsung, kerana 20% imperfection yang ada pada orang itu. Allah dekat akhirat nanti baca tafsir surah Al-A'raf, kalau saya bohong. Ni bulan Ramadan, besok kita digalakkan untuk baca Quran, lebih penting untuk faham Al-Quran. Buka surah Al-A'raf. Saya lupa ayat berapa, tapi buka. Tafsir surah Al-A'raf ada satu ayat yang mana dia membicarakan golongan yang 50-50 eventually masuk syurga Allah SWT. Maka sebab itu sepatutnya kita mencontohi Allah SWT yang seperti itu. bahawa orang yang jahat macam mana sekalipun, kalau dia ada potensi buat baik, kita kena bagi dia ruang buat baik. Benarkan dia untuk terlibat dalam kerja-kerja kebaikan. Yang keenam, hadis ini mengajar kita, orang yang jahat ini berbagai-bagai. Jangan kita menyamakan darjat semua orang jahat. Semua ahli maksiat sama. Yang 20% 20% buat dosa masuk kita condemn, 30% kita pun kita condemn, 40% pun kita condemn semua. Allah tidak menyamakan ahli maksiat. Ahli maksiat ni berbeza-beza. Contoh ahli maksiat tidak yang berbeza-beza. Ada orang jahat tapi jahat dia memudaratkan Islam dan umatnya. Seperti dia tu anti-Islam. Ataupun yang berlaku dekat Indonesia ni atas nama Islam meletupkan diri dia. Satu keluarga, dua keluarga pergi meletupkan gereja-gereja dengan balai polis. Dengan anak-anak kecil sekali. Anak-anak kecil yang tak tahu apa-apa, mak bapak dia bawa meletupkan sekali. Cubalah tanya, ada tak Nabi, zaman Nabi orang buat macam tu? Dan kita bawa anak kita untuk apa tu, atas nama Islam, pergi kata orang tu serang, melibatkan diri dalam kerja-kerja seperti yang sedemikian. Dari segi logiknya pun tak logik. Kerana perjuangan ini, perjuangan apa-apa perjuangan, dia perlukan regeneration. So kalau semua orang jahat, orang teroris bunuh dengan anak-anak dia sekali, baguslah. Maksudnya bagus apa? Kan tidak ada regeneration. Satu keluarga sekali mati. Tak ada siapa yang nak gantikan mak bapak dia. Senang cerita. Dan so strateginya pun tidak betul perbuatan seperti itu. Apatah lagi dari segi hukumnya. Ada orang yang jahat pada diri sendiri saja tetapi bermanfaat bagi Islam dan umatnya. Dia jahat diri sendiri. Jahat. Orang tahu dia tu mungkin suka tengok benda-benda lucah. Tahulah kita tengok kat handphone, kau ni tengok macam ni, dia gitu je. Tak bagus kan, haram, gitu. Ataupun dia memang kaki minum. Tapi minum tengok benda lucah ni, kalau dia tak sampai mencabul orang lain, menjejas dengan cara orang lain, itu dosa dia. Dia tetap berdosa. Tapi itu dosa dia dengan Tuhan. Tak sama dengan kalau orang buat dosa menjejaskan orang lain, menjejaskan orang awam, menjejaskan masyarakat. Ada pula orang yang buat jahat banyak. Dan ada buat jahat sikit, kena dibezakan dengan buat jahat dan buat jahat sikit. Kerana kalau tidak, tidak adil. Kalau kita nak orang yang datang masjid sumbang kerja-kerja kebaikan ni, orang yang macam malaikat-malaikat, siapa yang layak? Pak Imam kita pun tidak maksum. Saya duduk kat sini yang mengajar agama pun saya tidak terlepas daripada dosa. Macam tu tak ada siapa-siapa pun boleh duduk jadi imam. Kerana apa? Semua kita ada dosa sikit-sikit. Tapi kewujudan dosa itu tidak sepatutnya menutup mata kita tentang keupayaan dan kebolehan seorang itu untuk menyumbang pada kebaikan, dan kita perlu bagi ruang kepada dia. Dan itu dianjurkan dalam hadis yang saya kongsikan. Ulama berkata, pengajaran ketujuh ialah dalam menghuraikan hadis ini, siapakah orang yang jahat yang boleh kita allow dia menyumbang bagi agama. Ulama kata yang dimaksudkan di sini ialah mereka yang melakukan kejahatan yang mudaratnya hanya ke atas diri dia sendiri saja. Dia buat jahat atas diri dia sendiri, atas kelemahan diri dia sendiri saja, tapi dia tak kacau orang lain dan dia tidak ajak orang lain buat jahat pun. Pengajaran yang ke-8, Islam membenarkan kita bekerjasama dengan lelaki yang jahat dalam perkara yang mempunyai maslahat bagi agama. Berdasarkan pada hadis ini. So kalau orang kata, kenapa kau babihkan sedia tu? Dia ini tak bagus lah. Nanti dia merosakkan image kita ke apa. ataupun kehadiran dia kita andaikan akan menjejas keberkatan usaha dakwah kita. Kerana nak berkat, kita perlu pure. Itu satu perspektif. Tapi bukan satu-satunya perspektif yang boleh kita gunakan sama ada untuk menolak orang itu ataupun tidak. Kerana ada juga dasar yang boleh kita pertimbangkan sama ada untuk membenarkan dia terlibat dalam kerja-kerja dakwah kita ataupun tidak. Seperti hadis ini. Akhirnya pelajaran yang ke-9, hendaklah kita sentiasa mempunyai sikap inklusif, bukan eksklusif. Apabila ingin mengajak orang membuat kebaikan, dan kita boleh bersifat inklusif ini dengan mempunyai keupayaan melihat setiap individu itu mungkin saja mempunyai potensi atau aset bagi maslahat kerja-kerja kebaikan, kerja-kerja dakwah. Seorang individu itu ada benda yang dia boleh sumbang. Dengan kita berfikir macam ini, dia membantu kita untuk meluaskan sumber-sumber kita dalam buat kebaikan. Kerana dengan itu, kita punya target kita bukan hanya golongan-golongan tertentu saja. Bukan hanya segmen-segmen tertentu saja. Bukan hanya bentuk belia-belia tertentu saja. Tetapi sesiapa sahaja yang kita rasa boleh menyumbang, ada kemahiran untuk menyumbang, mereka adalah target kita. Dan saya ingin tutup, ingin mengingatkan kita bahawa pada ketika Rasulullah susah untuk mengamalkan Islam di Mekah, dia suruh para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah, yang pada ketika itu diperintah oleh seorang raja Kristian. Dan dia katakan bahawa raja ini walaupun Kristian, tapi dia tidak pernah menzalimi subjek dia. Ini cara Rasulullah, bagaimana Rasulullah memperjuangkan Islam. Siapa saja yang ada ruang untuk menyumbang, dia akan cuba manfaatkan. Dan dia tidak exclude seseorang itu daripada menyumbang kepada kebaikan perjuangan dia semata-mata kerana dia tu ada buat maksiat ataupun dia tu bukan Islam. Wallahu a'lam. Saya tutup di sini saja. Mohon maaf atas kekurangan. Selamat menyambut Ramadan esok hari dan maghrib nanti. Semoga Allah SWT memberi kita kesihatan dan kekuatan untuk beribadah dengan baik, menerima amalan kita, mengampunkan dosa kita, memurahkan rezeki kita dan menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi selepas Ramadan nanti insya-Allah. Kita berjumpa lagi pada kuliah Zuhur pada minggu hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.